Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naharap ngayon ang South Australia sa isang COVID outbreak matapos po nahawahan ng isang empleyado sa isang quarantine hotel ang kanyang mga kapamilya. Mula 4 ay umakyat na sa 17 ang nagpositibo sa virus. Nagbabala din ang Chief Health Officer ng South Australia na maaaring mas marami pang kaso ang madedetect. Narito ang ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Gaya ng ating nabanggit, naharap ngayon sa isang emerhensiya ang South Australia matapos nagpositibo ang isang empleyado ng isang quarantine hotel at nakahawa pa ng kanyang mga kapamilya. Ayon kay Chief Health Officer Professor Nicola Spurrier, ipinag-utos na nila na kaagarang mag-quarantine ang mga tao kabilang ang mga pasyente at staff ng Lyle McEwin Hospital kung saan nagpa-COVID test ang isang 80 taong gulang na ginang nito lamang Sabado.
We have identified that there are approximately 90 people, including staff and patients, who are in that emergency department. And out of an abundance of caution, we are in the process of instructing all of those people to be in quarantine.
Dalawa sa close contact ng babae ay nagpositibo din, isang babae na nasa kanyang 50s at isang lalaki na nasa kanyang 60s. Isa sa kanila ay namamasukan sa isang quarantine hotel sa CBD ng Adelaide. Isang staff member din ng Yatala Labor Prison sa Adelaide ang nagpositibo at mabilis na inaksyonan ng South Australia Correctional Services ang pagsagawa ng isang contact tracing. Ani Professor Spurrier, maaling dumami pa ang bilang ng mga panibagong kaso.
I'm expecting that we will have more cases, which is absolutely why I am urging South Australians, this is a wake-up call. If you've got respiratory symptoms, you've got to get tested.
Sinasabi na ang outbreak ay magiging isang pagsubok din sa contact tracing ng South Australia. Kaugnay ng contact tracing, sinabi naman ng Chief Scientist Doctor ng Australia na si Alan Finkel, handa ang mga estado at teritoryo sa mga outbreaks. Ito ang kanyang sinabi sa Senate Estimates.
I'm actually pleased, proud, and rather confident in our ability to cope with managing the transmission down to an extremely low level, including zero.
Bilang response o responde sa outbreak, giniit ng WA o Western Australia na ang sinumang papasok sa state mula sa South Australia ay dapat munang magpa-test at mag-quarantine ng 14 na araw. Kamakailan ay binuksan na ng WA o Western Australia ang kanilang border at ang pagpasok sa state ng walang quarantine maliban na lamang sa Victoria at New South Wales. Ani Premier Mark McGowan, nananatili siyang maingat ukol sa potensyal na banta ng virus.
I think I'm the most cautious because Western Australia has done so well. We haven't gone down the New South Wales route of, you know, having outbreaks and then contact tracing. We eliminated the virus 7 months ago, and that was a great outcome. And it means our society is so free and successful as a consequence, and I want to keep it that way.
17 bagong kaso na ng coronavirus ang naitala sa Adelaide. Sinarado na din ang Port Adelaide Hungry Jacks para sa isang deep cleaning, pati na rin ang Molson Lakes Primary School and preschool at ang Parafield Plaza Supermarket. Nagbabala na din ang mga otoridad na maaaring ipatupad ang mga restriksyon upang mapigil ang pagkalat ng virus. Patuloy din ang paghikayat ng gobyerno sa mga nakakaranas ng sintomas na kaagad magpa-test. Kaugnay din ito, itinayo na ang mga pop-up testing clinic sa Parafield, Adelaide. Manatiling updated sa coronavirus sa wikang Filipino, tumungo lamang sa sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.